Zoro zoragarriak. Igandean, korrika amaitu zen Donostian. Amurrion hasi eta 11 egunez gure herriko geografia ia osoa zeharkatu eta gero. Bulebarrean eman zitzaion amaiera, euskararen eta ekaeren aldeko ekimen erraldoi honi. Blai eginda hasi genuen, tipitepa ibilbidea Amurrion. Gasteizen, Lautadan eta Sakanan, elurrak harrapatu gintuen. Herriberen eta Zuian, eguzkia. Donostian, temperatura epela eta giro are beroagoa. Duela 42 urte, Zoro zoragarri batzuek erabaki zuten, gure herriak eta gure hizkuntzak bulkada bat behar zutela. Eta bideari ekin zioten. 42 urte hauetan, korrikak etengabeko ibilbidea egin du euskararen alde. Eta baita helduen euskalduntze eta alfabetatzearen alde ere. Korrika ordea, ez da soilik euskararen aldeko ekimen erraldoia. Korrikak, gurea mugimenduan dagoen herri bat dela adierazten du. Eragile eta norbanako ugarik bat egiten dute korrikarekin eta aniztasun kultural, ideologiko eta politikoaren ikurra da. Urteetan zehar, ezkerreko independentismoak beste adierazpen biderik ia ez zuenean, korrikak balio izan digu gure ideiak jendartarazteko. Gaur egun ere, 11 aldarrikapenerako gunea da. Amalurraren aldeko defentsa, gerraren eta natoren aurkako oihua, feminismoaren aldarri morea, independentziarako grina, nahi duguna maitatzeko eta nahi duguna izateko dugun eskubidea, enpresetako gatazkak ikustarazteko beharra, gure burkide presoekiko maitasun eta elkartasuna, sozialismoaren aldeko aldarriak eta nola ez, gure herrian euskaraz bizitzaren aldeko aldarria. Batzuei ordea, ez aiez guztiz ondo iruditu, eta horretoriko iritziak entzuteko eta erakurtzeko aukera izan dugu azken egun hauetan. COVID-e deituriko horiek, tartean gezurren bat botata ere, korrika interpelatu dute, gaitzespena eskatuz, herri zerri eta usoz auso, gure herria maitatzeagatik esperatzeratuak dauden kideak gogoratzeagatik. Beste batzuk, irakurri ditugu, korrikatik aldarrikapen guztiak ezabatu behar direla aldarrikatzen. Bestela, euskaraz ikintzearen beldur. Edo kolektiboek korrika euren mesedetan erabiltzen dutela salatu, eta kontrako planteamendua beharko litzatekeela babestuz. Batek baino gehiago kasaldu dit, kilometrorik erosi gabekoek ez luketela euren aldarrikapena egiteko eskubiderik izan behar. Iritzi ugariak, norabide ugaritan. Eta bitartean, Gasteizen gertatu da. Argazkia, argia da, esanguratsua. Korrikari eta euskarari babes infimoa ematen dion instituzio batek, lekuko era zeraman bitartean, pankarta bat agertuta ibilbidean. Argazkiak azaldatu gaitu, asko gainera. Adierazgarria zait, argazkian min egiten digunak ez dela lekukoa daramatenen aurpegi zurik eta tamalgarria, baizik eta pankartak daraman leloa. Eta nik, egia esateko, ez dut ulertzen. Euskara omen zen gure territorio libre bakarra. Korrika izan da, adierazpen librerako ekimen erraldoia. Eta nire gusturako, hala izaten jarraitu behar du. Duela 42 urte, Zoro zoragarri batzuek lekukoa hartu eta gure herriak korrika egiteko beharra zuela adierazi ziguten. Aurretik, beste Zoro zoragarri batzuk egin izan zuten bezala. Eta horien ostean, beste Zoro zoragarri askok egiten aritu diren bezala. Gure herriak, gure hizkuntzak, gure korrikak, bulkada berri baten beharra daukate, Zoro zoragarrien beharra daukate. Eta horiek guztiak ongi etorriak dira. Hizkuntza bat galtzen delako, terrazan eroso erderaz egiten badugu. Baina hizkuntza batek bere biziraupenerako bulkaden eta bultzaden behar osoa du. Zoro zoragarriak behar ditu ezin bestean. Amaitu nahiko nuke, gaur egiten dudan iritzi hau, euskaldun adierazeko bestiaren pasarte txiki erraldoi batekin. Batzuk herria zoroit, euskara zahantzi, bertzek euskara maite, herria gaitzetzi. Hizkuntza eta herria berez ez doa etxi. Berek nahi bait dikiate, konpreni arazi. Bata bertzea gabe, ez daizkela bizi.